Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, το 4ο κεφάλαιο. Τότε 7 γυναίκες θα πιάνουν τον ίδιο άντρα και θα τον οικετεύουν. Δεν θα σε επιβαρύνουμε ούτε με την τροφή μας, ούτε με τον ντύσιμό μας. Δέξου μόνο να έχουμε το όνομά σου για να απαλλαγούμε από την τροπή. Έρχεται μέρα που ό,τι κάνει ο Κύριος να βλαστήσει θα είναι καμάρι και τιμή για όσους Ισραηλίτες θα έχουν διασωθεί. Και ο καρπός της γης θα είναι για αυτούς καύχημα και δόξα. Αυτοί που θα έχουν επιζήσει στη Σιών, όλοι εκείνοι που θα κατοικούν ακόμα τότε στην Ιερουσαλήμ, Άγιοι θα ονομαστούν, γιατί ο ίδιος ο Θεός τους έχει εγγράψει να επιζήσουν. Όταν ο Κύριος θα έχει ξεπλύνει τους κατοίκους της Σιών από κάθε βρωμιά και θα έχει εξαλείψει από την Ιερουσαλήμ τη βαριά ενοχή της με την αυστηρή κρίση του, τότε θα κάνει να φανεί παντού πάνω από το όρο Σιών και από εκείνους όλους που συνάζονται εκεί ένα σύννεφο τη μέρα και καπνός από φλόγες φωτιάς τη νύχτα. Γιατί πάνω απ' όλα θα υπάρχει η δόξα του Κυρίου για σκεπή. Θα προστατεύει με τη σκιά της από τη ζέστη της μέρας και θα είναι καταφύγιο και στέγη σε ώρα θύελλας και βροχής. Θα σας πω το τραγούδι του φίλου μου για το αμπέλι του. Είχα ένα μπέλι, λέει ο φίλος μου, πάνω σε έφορη βουνοπλαγιά. Το σκαψα, απ' τα λιθάρια το καθάρισα και όλο το φύτεψα κλίματα εκλεκτά. Στη μέση του έχτισα ένα πύργο και πατητήρι του φτιάξα. Και πρόσμενα να κάνει ωραία σταφύλια, μα εκείνο έκανε ξινοστάφυλλα. Κρίνετε λοιπόν τώρα εσείς, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και όλος ο λαός του Ιούδα, ανάμεσα σε μένα και στο αμπέλι μου. Τι θα μπορούσα ακόμα να είχα κάνει για αυτό το αμπέλι μου και δεν το έκανα? Ενώ περίμενα πως θα έκανε ωραία σταφύλια, γιατί να κάνει ξινοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θα σας το πω τι πρόκειται στα μπέλη μου να κάνω. Το φράχτη του θα βγάλω να μπουν ζωντανά να το βοσκίσουνε. Τον τοίχο του θα τον γκρεμίσω ώστε να ποδοπατηθεί. Θα το αφήσω να γριέψει. Ούτε θα κλαδευτεί, ούτε θα σκαφτεί. Θα αφήσω να φυτρώσουν μέσα εκεί αγκάθια και τριβόλια και θα προστάξω ως και τα σύννεφα πάνω του να μην ρίξουνε βροχή. Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε τα μπέλη που ανήκει στον Κύριο του Σύμπαντος και εσείς του Ιούδα ο λαός είστε η φυτεία του η αγαπημένη. Περίμενε από σας αγαθοεργίες, μανά, τώρα παντού αιματοχυσίες. Περίμενε να ασκείτε δικαιοσύνη, μανά, κραυγές για τάδικο και οδύνη. Αλίμονο σε εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους κι άλλο σπίτι και ενώνουν χωράφι με χωράφι, έτσι που πια να μην υπάρχει τόπος για άλλους και αυτοί να μείνουνε οι μοναδικοί της χώρας κάτοικοι. Στα αυτιά μου ηχούν τα λόγια του Κυρίου του Σύμπαντος. Πράγματι, όλα αυτά τα σπίτια θα ερημωθούν. Αυτές οι ωραίες και μεγάλες κατοικίες θα μείνουν ακατοίκητες. 10 στρέμματα αμπέλη θα βγάζουν μονάχα ένα κουβά κρασί. 10 σακιά σπόρου θα ρίδουν στο θερισμό μονάχα ένα σακί.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ισαΐα και σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο 4. Αυτό το κεφάλαιο είναι η συνέχεια μιας ολοκληρωμένης προφητείας που άρχισε το κεφάλαιο 2 και θα κλείσει στο κεφάλαιο 5. Σε αυτά τα κεφάλαια έχουμε στην πραγματικότητα μια σύνοψη ολόκληρου του βιβλίου του Ισαΐα. Επειδή εδώ αγγίζει όλα τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί στο υπόλοιπο βιβλίο. Το κεφάλαιο 4 είναι το συντομότερο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, μόνο 6 εδάφια. Έχουμε μπροστά μας μια περιγραφή των καταστάσεων που επικρατούσαν τον καιρό της βαβυλωνικής εχμαλωσίας και επίσης των καταστάσεων που θα επικρατήσουν στη διάρκεια της μεγάλης λήψης, ακριβώς πριν την καθίδρυση της Μεσιανικής Βασιλείας του Χριστού. Η δομή του κεφαλαίου είναι απλή. Το πρώτο εδάφιο είναι το μόνο που απεικονίζει καταστάσεις στη διάρκεια της μεγάλης λήψης ή των τελευταίων ημερών. Τα υπόλοιπα του κεφαλαίου θέτουν μπροστά μας την προετοιμασία που θα είναι απαραίτητη για την είσοδο στη Βασιλεία. Αυτό το τμήμα φυσικά είναι εντελώς αναμενόμενο. Τότε 7 γυναίκες θα πιάνουν τον ίδιο άνδρα και θα τον οικετεύουν. Δεν θα σε επιβαρύνουμε ούτε με την τροφή μας, ούτε με τον ντύσιμό μας. Δέξου μόνο να έχουμε το όνομά σου για να απαλλαγούμε από την τροπή. Αυτές οι καταστάσεις θα επικρατήσουν εξαιτίας των τρομακτικών απειλών του πολέμου. Αυτό είναι αλήθεια για όλους τους πολέμους. Και αυτές οι καταστάσεις θα υπάρξουν και τον καιρό της μεγάλης λήψης. Με άλλα λόγια, ο ανδρικός πληθυσμός θα έχει τόσο αποδεκατιστεί από τον πόλεμο, που θα υπάρχουν μόνο πλεονέσμα γυναικών. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που 7 γυναίκες θα είναι πρόθυμες να μοιραστούν τον ίδιο άνδρα. Και όλες θα είναι πρόθυμες να δουλεύουν. Υποθέτω ότι οι άνδρες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κρατάνε τα βιβλία για τις γυναίκες και να φροντίζουν ώστε να δίνει κάθε μια το μερίδιό της. Είναι μια φοβερή κατάσταση αυτή που θα επικρατήσει. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε σε κάποιο βαθμό μια έλλειψη ανδρών, όπως και σε άλλες χώρες. Έρχεται μέρα που ό,τι κάνει ο Κύριος θα βλαστήσει, λέει το εδάφιο 2. Θα είναι καμάρι και τιμή για όσους Ισραηλίτες θα έχουν διασωθεί. Και ο καρπός της γης θα είναι για αυτούς καύχημα και δόξα. Έρχεται μέρα. Η μέρα αυτή είναι η μέρα του Κυρίου. Αυτή η φράση θα εμφανιστεί ξανά και ξανά σε αυτό το βιβλίο του Ισαΐα και σε άλλους προφήτες. Και αργότερα το συναντούμε και στην Καινή Διαθήκη. Ιδιαίτερα ο προφήτης Ιωήλ έχει πολλά να πει για αυτήν την ημέρα. Αρχίζει όπως αρχίζει κάθε εβραϊκή μέρα, μετά το ηλιοβασίλεμα. Αρχίζει με σκοτάδι και κινείται προς το χάραμα. Αρχίζει με τη μεγάλη θλίψη και συνεχίζει μέχρι τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Εν εκείνη την ημέρα, ο κλάδος του Κυρίου θέλει είστε ωραίος και ένδοξος. Αυτό είναι μια έμεση αναφορά στον Κύριο σου Χριστό, επειδή αυτός είναι ο κλάδος. Υπάρχουν κάπου 18 εβραϊκές λέξεις που μεταφράζονται κλάδος και όλες αναφέρονται στον Κύριο σου Χριστό. Σε αυτό το εδάφιο η λέξη κλάδος σημαίνει βλαστός. Αργότερα θα μας πει ότι είναι βλαστός από ξερή γη. Είναι κάτι πράσινο που έχει βλαστήσει στην έρημο. Και συνεχίζει το εδάφιο 3. Αυτοί που θα έχουν επιζήσει στη Σιών, όλοι εκείνοι που θα κατοικούν ακόμα τότε στην Ιερουσαλήμ, Άγιοι θα ονομαστούν, γιατί ο ίδιος ο Θεός τους έχει εγγράψει να επιζήσουν. Θα υπάρξουν άνθρωποι του Θεού στη μεγάλη θλίψη, τόσο Ισραηλίτες όσο και εθνικοί, που θα καταφέρουν να επιζήσουν. Εκείνοι που θα μαρτυρήσουν θα αναστηθούν φυσικά στο τέλος αυτής της περίοδου. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου ο Κύριος Ιησούς του εξέφρασε με τρόπο που μπορεί να φανερώνεται παράξενος, αλλά βλέπει στο τέλος της μεγάλης θλίψης όταν λέει «Αλλά όποιος αντέξει ως το τέλος εκείνος θα σωθεί». Μαθαίος, κεφάλαιο 24, εδάφιο 13. Όμως ο Θεός είχε φροντίσει ώστε αυτοί να σφραγιστούν στην αρχή για να μπορέσουν να αντέξουν. Ο βοσκός είναι ικανός να διατηρήσει τα δικά του πρόβατα και γι' αυτό θα καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος. Έχουμε την ίδια σκέψη στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 7, που μιλάει εκείνη τη μεγάλη συντροφιά Ιουδαίων και Εθνικών που σφραγίστηκαν στην αρχή της μεγάλης θλίψης και κατάφεραν να αντέξουν εκείνη την περίοδο. Όταν ο Κύριος θα έχει ξεπλύνει τους κατοίκους της Σιών από κάθε βρωμιά και θα έχει εξαλείψει από την Ιερουσαλήμ τη βαριά ενοχή της με την αυστηρή κρίση του, τότε θα κάνει να φανεί παντού πάνω στο όρο Σιών και από εκείνους όλους που συνάζονται εκεί ένα σύννεφο τη ημέρα και καπνός από φλόγες φωτιά τη νύχτα, γιατί πάνω απ' όλα θα υπάρχει η δόξα του Κυρίου για σκεπή. Φίλοι μου, στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στο 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 1, διαβάζουμε, ο Κύριος λέει «Εκείνη την ημέρα θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ από την αμαρτία τους και την ακαθαρσία τους. Ο λαός του Θεού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να μπει στη Βασιλεία». Αυτό δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Κάθε χρόνο, καθώς στεκόμαστε στο κατόφλι μιας καινούργιας χρονιάς, λέμε ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Λέμε το ίδιο πράγμα για χρόνια. Το ερώτημα είναι, είσαι κατάλληλος σήμερα για τον ουρανό? Ας υποθέσουμε ότι ο Θεός σε έπαιρνε στον ουρανό, όπως είσαι αυτή τη στιγμή. Θα ήσουν ακατάλληλος, θα τέριαζε στον ουρανό? Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση για σένα, αλλά ο Θεός θα πρέπει να κάνει πολλές επιδιορθώσεις πάνω μου για να με κάνει έτοιμο για τον ουρανό. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε στη ζωή. Είναι ένα σχολείο που μας προετοιμάζει για την αιωνιότητα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το θλιβερό λάθος να νομίζουν ότι αυτή είναι η μόνη ζωή που υπάρχει. Όμως στη γη προετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Ας υποθέσουμε ότι Θεός σε παίρνει στον ουρανό όπως είσαι. Μήπως θα ήσουν σαν ένα τετράγωνο κλειδί σε στρογγυλή τρύπα? Εγώ φοβάμαι πως θα ήμουν ατέριαστος. Αγαπητοί, δεν είναι ακόμα φανερό πως ακριβώς θα είμαστε. Θα πρέπει ο Θεός να συνεχίσει να δουλεύει πάνω μας. Γιατί πάνω απ' όλα θα υπάρχει η δόξα του Κυρίου εκεί για σκεπή. Η δόξα του Θεού θα είναι πάνω από κάθε σπίτι στη βασιλεία του, όχι μόνο πάνω από το ναό. Θα προστατεύει με τη σκιά της από τη ζέστη της ημέρας και θα είναι καταφύγιο και στέγη σε ώρα θύελλας και βροχής. Εκείνη την ημέρα, επιτέλους, το έθνος του Ισραήλ θα ζει με ασφάλεια. Σήμερα δεν υπάρχει ειρήνη σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό η προφητεία αυτή δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα. Οι Ισραηλίτες δεν βρίσκονται όλοι πίσω στη χώρα τους, ούτε και ζουν όλοι ειρηνικά. Ο καθένας στο σπίτι του και στον τόπο του. Προσέξτε ότι η ειρήνη πάντα ακολουθεί τη χάρη, το έλεος και τον καθαρισμό. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιο πολιτικό κόμμα. Το πραγματικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με κάποιο ξένο έθνος. Το πρόβλημα βρίσκεται στην ανθρώπινη καρδιά. Πολεμάμε επειδή βρίσκεται στις καρδιές μας. Ο άνθρωπος είναι πολεμοχαρές πλάσμα, επειδή είναι αμαρτωλός και αρνείται να ασχοληθεί με αυτό το ερώτημα. Θα υπάρχει ο ένας πόλεμος μετά τον άλλον, ώσπου η καρδιά του ανθρώπου να αλλάξει. Και είναι καιρός, φίλοι μου, να αφήσουμε τώρα το κεφάλαιο 4 για να δούμε το κεφάλαιο 5, που είναι ένα τραγούδι, το τραγούδι του Αμπελιού. Και υπάρχουν 6 αλίμονο που ακολουθούν. Αυτό το κεφάλαιο μας φαίνει στο τέλος του τμήματος που άρχισε στο κεφάλαιο 2. Τα πρώτα 7 εδάφια είναι το τραγούδι του Αμπελιού, που μιλάει για τις αμαρτίες του έθνους του Ισραήλ και για την επερχόμενη αιχμαλωσία. Η εξορρόπηση του κεφαλαίου δίνεται με τα 6 αλίμονο, ή τις 6 συγκεκριμένες αμαρτίες που φέρουν την κρίση του Θεού πάνω στο έθνος. Για κάθε αμαρτία αναφέρεται και η ποινή. Εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν το τραγούδι του Αμπελιού στα εβραϊκά μας λένε ότι είναι αναμφίβολα ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα σαν γι' αυτό, τίποτα που να το ανταγωνίζεται. Είναι μια μουσική συμφωνία και είναι τελείως αδύνατο να το αναπαράγει κανείς σε άλλη γλώσσα. Είναι στα αλήθεια ένα τραγούδι και εφάμιλο με οποιοδήποτε άλλο ψαλμό. Το Αμπέλι είναι ο οίκος Ισραήλ, όπως λέει το εδάφιο 7. Έτσι το Αμπέλι γίνεται μια από τις δύο εικόνες της γραφής παρμένες από τον βοτανικό κόσμο για να αντιπροσωπεύσουν ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ. Η σικιά είναι η δεύτερη εικόνα που χρησιμοποιείται. Πριν το θάνατό του, ο Κύριος είπε μια παραβολή για το Αμπέλι, που είναι φανερό ότι αναφερόταν σε ολόκληρο τον οίκο του Ισραήλ. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 21, εδάφια 33-46. Στον Ισαΐα ο προφήτης αναγγέλει την άμεση αιχμαλωσία του βασιλείου από την Ασσυρία και του νοτίου βασιλείου από τη Βαβυλώνα. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, ο Κύριος ο Χριστός έδειξε ότι ο Θεός είχε δώσει στον Ισραήλ μια δεύτερη ευκαιρία στην επιστροφή τους, μετά από τα 70 χρόνια αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Αλλά η απόρριψη του Υιού του Θεού από το έθνος θα έφερνε μια πιο παρατεταμένη και σοβαρή διασπορά. Ακούστε τώρα το τραγούδι του Αμπελιού. Θα σας πω το τραγούδι του φίλου μου για το αμπέλι του. Είχα ένα αμπέλι, λέει ο φίλος μου, πάνω σε έφορη βουνοπλαγιά. Αυτός ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου, όπως λέει η άλλη μετάφραση, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ και ο Σωτήρας του κόσμου. Πάνω σε έφορη βουνοπλαγιά. Δεν φταίει το χώμα. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το αμπέλι. Δηλαδή τα ίδια τα κλίματα. Στο εδάφιο 7 φαίνεται ξεκάθαρο το αμπέλι είναι ο οίκος Ισραήλ. Είναι ο Ιούδας. Δεν είναι η Εκκλησία ή κάτι άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μαντεύουμε. Ο Θεός μας προσκαλεί ξανά στο δικαστήριο για να μελετήσουμε τις κατηγορίες του κατά του Ισραήλ. Και φίλε μου, τη στιγμή που τον ακούσεις να προφέρει τις κατηγορίες του κατά του Ισραήλ, θα βρεις τον εαυτό σου καταδικασμένο. Λέει λοιπόν το τραγούδι του Αμπελιού. Το σκάψα, απ' τα λιθάρια το καθάρισα, και όλο το φύτευσα κλίματα εκλεκτά. Στη μέση του έκτισα έναν πύργο και πατητήρι του έφτιαξα. Και πρόσμενα να κάνει ωραία σταφύλια, μα εκείνο έκανε ξινοστάφυλλα. Ο Θεός πήρε το έθνος Ισραήλ από την Αίγυπτο και τοποθέτησε στη γη της Επαγγελίας. Περίμενε από αυτούς να παράγουν καρπούς δικαιοσύνης. Και αυτοί απαξίωσαν να δοξάσουν το όνομά του. Απέτυχαν ατιμωτικά. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει το τραγούδι, λέει: «Κρίνετε λοιπόν τώρα εσείς, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και ο λαός του Ιούδα, ανάμεσα σε μένα και στο αμπέλι μου». Ο Θεός ζητάει από τους ανθρώπους να κρίνουν, να εξώσουν τη διαφορά ανάμεσα στον Θεό και στον Ισραήλ. Ειλικρινά, φίλε μου, αν κοιτάξεις τη ζωή σου, μπορείς να παραπονεθείς στο Θεό. γκρινιάζουμε και οδυρώμαστε ότι μας συμβαίνει κάτι στραβό. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άδικος, αλλά αν καθίσουμε και συλλογιστούμε τη ζωή μας, θα δούμε ότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Εμείς είμαστε άδικοι και θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Θα πρέπει να απορρίψουμε την ιδέα ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε ειδικά ξεχωριστοί άνθρωποι, αξίζουμε καλύτερα. Αντί να ρωτάμε γιατί σε μένα, καλύτερα να λέμε γιατί όχι και σε μένα. Ο Θεός δεν θα κάνει τίποτα στη ζωή μας που είναι άδικο ή λάθος. Ας του δείξουμε λοιπόν λίγη εμπιστοσύνη. Και ο τραγούδι συνεχίζει. Τι θα μπορούσα ακόμα να είχα κάνει για αυτό το αμπέλι που δεν το έκανα. Εγώ περίμενα πως θα έφερνε ωραία σταφύλια. Γιατί να κάνει ξενοστάφυλλα. Ο Θεός δηλώνει ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό από μέρος του. Για να παράγουν καρπούς δικαιοσύνης, η αποτυχία τους κατά αυτές τις συνθήκες γίνεται πιο σοβαρή. Τώρα λοιπόν θα σας πω τι πρόκειται στο αμπέλι μου να κάνω. Το φράχτη του θα βγάλω, να μπουν ζωντανά να το βοσκήσουν. Τον τοίχο του θα τον κρεμίσω ώστε να αποδοπατηθεί. Θα το αφήσω να γριέψει, ούτε θα κλαδευτεί, ούτε θα σκαφτεί. Θα αφήσω να φυτρώσουν μέσα εκεί αγκάθια και τριβόλια και θα προστάξω ως και τα σύννεφα πάνω του να μην ρίξουν βροχή. Αυτή είναι η καθαρή προώρηση των επερχόμενων εχμαλωσιών κατά των δύο βασιλείων. Γιατί πάνω από 500 χρόνια ο Θεός κράτησε τα μεγάλα έθνη του κόσμου έξω από τη χώρα που αποτελούσε γέφυρα τριών υπήρων, την Παλαιστίνη. Έβαλε ένα τείχος γύρω από το λαό Ισραήλ. Ο Θεός δεν άφηνε κανένα να τους αγγίξει, παρόλο που πολλές φορές ο Θεός θα μπορούσε να τους είχε κρίνει. Αλλά ο Θεός λέει, εσείς είστε το αμπέλι μου. Σας έχω περιφράξει, αλλά τώρα γκρεμίζω το τείχος. Πρώτα η Συρία, μετά η Ασσυρία, μετά η Βαβυλώνα, όλοι ξεχύθηκαν μέσα στη γη του Ισραήλ και την ερήμωσαν. Και παρόλα όσα είχαν γίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα, είναι ακόμα ένας έρημος τόπος. Ο Θεός την έχει κρίνει. Και συνεχίζει. Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε τα μπέλη που ανήκει στον Κύριο του Σύμπαντος. Και εσείς, του Ιούδα ο λαός, είστε η φυτεία του η αγαπημένη. Περίμενα από σας αγαθοεργίες, μανά. Τώρα παντού αιματοχυσίες. Περίμενε να σκείτε δικαιοσύνη, μανά, κραυγές, για τάδικο και οδύνη. Δεν χρειάζεται να μαντέψει κανείς για ποιον μιλάει ο προφήτης. Τα μπέλη αναφέρεται σε ολόκληρο τον οίκο του Ισραήλ. Γι' αυτό το εδάφιο το λέει ξεκάθαρα. Και σε αυτό το αμπέλι ο Θεός περίμενε αγαθοργίες, μανά παντού αιματοχυσίες. Περίμενε δικαιοσύνη, μανά, κραυγές, για άδικο και οδύνη. Για άλλη μια φορά ο Θεός θα το πει ξεκάθαρα. Γιατί ακολουθούν έξι αλίμονο. Έξι αλίμονο αναφέρονται εδώ και το καθένα μιλάει για κάποια αμαρτία για την οποία ο Θεός θα κρίνει τον Ισραήλ. Αν θέλεις να αποδώσεις αυτές τις αμαρτίες στη ζωή σου ή στο έθνος μας, μπορείς να το κάνεις. Αλλά η ερμηνεία είναι για τον Ισραήλ. Έχει ήδη εκπληρωθεί για αυτούς. Σίγουρα όμως μπορούμε να κάνουμε εφαρμογή και στις δικές μας καρδιές και ζωές. Άλλοι μόνο σε εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους και άλλο σπίτι και ενώνουν χωράφι με χωράφι, έτσι που πια να μην υπάρχει τόπος για άλλους και αυτοί να μείνουν ως οι μοναδικοί της χώρας κάτοχοι. Αυτή ήταν η πρώτη αμαρτία του Ισραήλ. Ποια είναι αυτή? Είναι η αμαρτία της επιθυμίας των οφθαλμών. Πιο συγκεκριμένα είναι η πλεονεξία. Σε επιστολή προς Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 5, γράφει: «Νεκρώσατε λοιπόν τα γνωρίσματα της γηνής φύσης σας, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλατρία». Η πλεονεξία είναι πράγματι ειδωλατρία. Και τη βλέπουμε καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις επεκτείνονται σε βάρος των μικρότερων. Αυτό συνέβη στον Ισραήλ. Ο μικρός επιχειρηματίας, ο οικογενειάρχης, στριμώχθηκε μέχρι που πια δεν υπήρχε χώρος για αυτόν. Έτσι, εψωρεύονταν ο πλούτος, οι μεγάλες περιουσίες και οι φτωχοί ξεζουμίστηκαν. Η μόνη δικαιολογία για μια τέτοια επέκταση ήταν η ακόρεστη απληστία για περισσότερη περιουσία και αγαθά. Ο Θεός θα κρίνει το λαό όταν συμπεριφέρεται έτσι. Είναι μια θλιβερή ιστορία την οποία έχουμε εδώ καταγραμμένη. Είναι εικόνα ενός μεγάλου αγροτικού συγκροτήματος. Στον καιρό του Ισαΐα οι άνθρωποι ήταν αγρότες, έκτιζαν μεγάλους συνεταιρισμούς, μεγάλα συγκροτήματα. Αυτό δεν γινόταν για το καλό των μικρών επιχειρήσεων. Γινόταν για να συσσωρεύσουν πλούτο. Σε οτιδήποτε δίνεις εντελώς τον εαυτό σου, γίνεται η θρησκεία σου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λατρεύουν την πλεονεξία. Πλεονεξία είναι ένας κακός θεός. Έχει το πρόσωπο του χρήματος. Είναι το ένα πράγμα που κατέστρεψε τον Ισραήλ, για το οποίο ο Θεός τους έκρινε. Αντί να ακολουθήσουν τις εντολές του Θεού, άρχισαν να αποζημούν όλο τον πλούτο της γης. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Ζούμε σε έναν κόσμο που πραγματικά αδειάζει όλη την ενέργειά του. Ψάχνουμε απεγνωσμένα για πετρέλαιο, για οποιαδήποτε είδος ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί? Επειδή οι άνθρωποι είναι πλεονέκτες και αυτή η πλεονεξία αδειάζει τη γη από τον πλούτο της. Αυτό θα οδηγήσει σε κρίση του Θεού. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο αλίμονο. Στα αυτιά μου συνεχίζει ηχούν τα λόγια του Κυρίου του Σύμπαντος. Πράγματι, όλα αυτά τα σπίτια θα ρημωθούν. Αυτές οι ωραίες και μεγάλες κατοικίες θα μείνουν ακατοίκητες. 10 στρέμματα μπέλι θα βγάζουν μονάχα ένα κουβά κρασί. 10 σακιά σπόρου θα δίνουν στο θερισμό μόνο ένα σακί. Ο Θεός απλά λέει ότι παρόλο που επεκτείνουν τη γη τους, η σοδιά δεν θα είναι μεγαλύτερη, αλλά θα υπάρχει σιτοδία που θα αποδεκατήσει τις καλλιέργειες. Η επέκταση της γης θα παράγει μεγαλύτερη σοδιά, ίσα-ίσα θα δίνει λιγότερη σοδιά. Η γη πάνω στην οποία ζούμε αρχίζει να ξεμένει από ενέργεια. Υπάρχει έλλειψη πετρελαίου, υπάρχει έλλειψη αρρώσιμων εδαφών. Είναι ένα οικολογικό θέμα πολύ σημαντικό. Η ρύπανση καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος της γης. Μια από αυτές τις μέρες θα βρεθούμε σε έναν άγωνο πλανήτη. Αυτή θα είναι η κρίση του Θεού. Στην πλεονεξία μας, που δεν σεβάστηκε τη γη, που δεν συμβάστηκε τους αδύνατους, που κοιτάζει μόνο να σωρεύει τον πλούτο και όχι να διαχειρίζει τον πλούτο σωστά για το όφελος όλων. Φίλοι μου, αυτή η κρίση όχι μόνο ήταν για τον Ισραήλ, αλλά και για τον σύγχρονο κόσμο μας. Όλο και μεγαλύτερα γίνονται οικονομικά προβλήματα και όλο και μεγαλύτερη είναι η τύφλωση του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να τα χειριζόμαστε έτσι τη γη. Η γη μας δόθηκε, είμαστε διαχειριστές και πρέπει να είμαστε πολύ σοφοί στο πώς τη διαχειριζόμαστε. Και αυτό αρχίζει από εμάς, από τον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια, αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται σε πολιτικές, σε στάση κοινωνίας και της πολιτείας και ολόκληρου του κόσμου. Αλίμονο για την ανθρωπότητα. Είναι το πρώτο αλίμονο. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με τα άλλα αλίμονο στο λαό Ισραήλ. Αλλά σήμερα ας μείνουμε σε αυτό το οικολογικό αλίμονο. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.